Som sagt, så er jeg taget afsted fra Aarhus i morges. Hvis vi begynder at gabe undervejs, så er det altså fordi, jeg stod tidligt op. Og hvis I bliver trætte, er det også okay, selvom I nok er stået op lidt senere end jeg. Vi skal være sammen om det her emne, som handler om et liv i Kristus. Og det seneste stykke tid har jeg faktisk gået sådan og overvejet en del, hvad det vil sige det med at leve som en kristen. Eller at være i Kristus, som er de ord, der bliver brugt for det her i den tekst, vi skal læse lige om lidt. Hvad vil det sige at være en kristen? Altså, det er måske et meget banalt spørgsmål, men for mig ligger det i det, altså, hvordan er det, vi gør det? Hvordan lever vi som kristne? Og hvorfor er det, at jeg somtider, måske endda ofte, synes, at jeg mislykkes i det? Det oplever jeg i hvert fald ofte, end jeg sådan siger, at det var faktisk... Nu lykkes det mig faktisk at være kristen, eller være kristen, den kristen, jeg gerne vil være. Skal vi tage en lidt længere, så undrer det mig faktisk, at Jesus han stiller så høje krav til et liv i efterfølgelse af ham, et liv i tro på ham. Fordi på den ene side, så kan det ikke lade sig gøre, fordi jeg er stadig et menneske. Jeg er stadig mærket af, at der er synd og der er ondskab i mit liv, som ikke vil det Gud, han egentlig kræver af mig. Det får jeg så at vide, det er ligesom okay, fordi at så længe jeg gør, hvad jeg kan, så ved Jesus, at så er Jesus død også tilstrækkeligt for mig. Så det, på den måde går det ikke helt galt. Så altså, på den måde, der er noget, jeg ikke helt kan leve op til. Og på den anden side, så er det afgørende, at jeg som kristen ikke begynder at vil frelse mig selv. Altså, begynder at tro, at jeg skal præstere en masse, for at Jesus vil frelse mig. Det må ikke blive lovtrældom, eller fejseisme, eller hvad vi kan kalde det. Fordi så går jeg i gang med at frelse mig selv. Altså en konflikt, hvor jeg på den ene side bliver budt at leve liv efter følelse, og faktisk også ønsker at gøre det. Og på den anden side et krav om, at jeg ikke må frelse og retfærdiggøre mig selv. Hvor efterlader det mig som kristen, den her spænding, den her konflikt, hvor efterlader det mig som kristen? Det er umiddelbart kunne det se ud til, at jeg står i fare for at blive sådan fuldstændig bims i hovedet, fordi jeg er i sådan en bestemt spænding eller konflikt, hvor jeg aldrig synes, jeg kommer til at gøre det godt nok. Og her har vi jo opskriften på åndeligt lavt selvværd, hvis vi skulle formulere sådan en. Hvordan får jeg et trygt fundament for mit liv i stedet? Det tror jeg, Paulus siger noget ind i. Vi vil nu læse fra Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 6-15. Når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham bliver også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus. Det bliver begravet sammen med ham i dåben, og den bliver også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelse, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelse. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i triumftog i Kristus. Amen. Paulus er i gang med at skrive et brev til menigheden i Kolosse. En menighed, som var forholdsvis ung i troen og forholdsvis uerfaren. Vi ved, det var ikke Paulus selv, som grundlagde menigheden, og det regner i hvert fald ikke med. Men mens han var i Efesos på en af sine missionsrejser, står det, at evangeliet blev spredt i hele Lille Asien, altså det vi i dag kalder Tyrkiet. Så det har nok været nogle af Paulus' dem Paulus har lidt til tro, eller nogle af de, som har levet som, i den menighed, som var der, som har spredt evangeliet videre til den her menighed i Kolosse. Og nu vil Paulus skrive et brev til dem, fordi der er nogle problemer i den her menighed. Der er en vranglærer, der er en forkert forståelse af evangeliet, som er opstået i den her menighed. Faktisk siger Paulus ikke præcist, hvad det er, men noget kan tyde på, at det handler om, at der er en blanding af jødisk tro, elevn fra de jødiske kristne, som nok har været med til at lede de her mennesker til tro. Der har været elevn af det, sammen med det, vi kalder gnosticisme, som var en filosofisk retning, som fyldte meget dengang, som i bund og grund handlede om, eller som blandt andet handler om, at man vil skille det åndelige og det jordiske. Så derfor så kunne Gud for eksempel ikke inkarnere sig i Kristus. Gud kunne ikke blive et menneske. Det er simpelthen strid imod alt forståelse af principper. Så der har været sådan en blanding af forskellige ting i den her menighed, ser det ud til. Og nu vil Paulus gerne forkynde til dem rent og klart, hvad er evangeliet? Hvad er det, de skal bygge deres menighedsliv og deres trosliv på? Paulus taler om Jesus som Messias, som Guds søn, der kommer til verden. Og selvom vi ikke er en ung menighed i dag i det område hernede i Tyrkiet, så er der også vranglærere, altså forkert lærer eller en sløring af evangeliet i vores liv og i vores tid. Jeg tror, det sker for os som mennesker helt af sig selv, fordi der er noget i os, der ikke vil Gud. Det kommer til at sløre evangeliet. Det kan få os til at rode rundt i tingene. Og det er netop her, altså når evangeliet bliver sløret, at jeg tror, vi skal finde hjælp til at håndtere den her konflikt, jeg talte om lige før. Konflikten, som er mellem det krav om at leve i efterfølgelse af Kristus, og kravet om ikke at ville begynde at frelse mig selv, men vide, at det, Jesus har gjort, det er godt nok. Det er mere end nok. Hvis vi skal opsummere de her vers fra Kolossenserbrevet, som vi lige har læst nu, så kan vi sige det på den måde, at Paulus han taler om det liv, man lever som troende. Han starter med at sige, når I nu har taget imod Kristus. Når I nu har taget imod Kristus. Det er altså talt til nogen, som har troen i sig. Og han taler om, at det liv, de lever, og den tro, de har, den påvirker det liv, de lever, så det adskiller sig fra det liv, man lever, når man ikke tror på Kristus. Det er altså et før og et efter. Det liv, det begynder man ved dåb og tro, og troen er rettet mod Kristus, som har gjort alt, hvad der skal til. Så kan vi se på os selv, og vi kan se på hinanden som tilgivende og frelste mennesker. Det er sådan set essensen i evangeliet, vi skal prøve at gribe her. Og Paulus bruger så det her udtryk, der hedder i Kristus. Og det kan man jo godt tænke, men det er jo selvfølgelig, altså han er ved at formulere en sætning, og det er en måde at udtrykke det på, at man lever i, man tror på Jesus, man lever i Kristus. Men vi skal lægge mærke til det her udtryk. Det er mere end en talemåde. Det er mere end en tilstand. Man kan tale om at være i noget på forskellige måder. Jeg kan for eksempel putte min hånd i den her handske, som jeg har taget med. Og det er jo meget smart, hvis nu er det ikke så koldt i dag, men hvis det havde været det, så kunne jeg få varme på mine hænder, eller når mine små bløde kontorfingre skal ud i haven, så er det også rart for mig at få nogle arbejdshandsker på, for ellers er jeg fyldt med vabler om aftenen, når jeg kommer ind og skal til jer i seng. Men når jeg tager handsken af igen, så er hånd og handske adskilt. Det er aldrig blevet en enhed. På den måde var min hånd i handsken, men det er to adskilte enheder. Så kan man også være i, som et ingredienserne i et brød. Nu fandt jeg lige rundstykket fra i går herhjemme, inden jeg smutter afsted i morges. Når man skal lave et brød, så blander man mel og gær og forskellige andre ting. Jeg laver ikke så meget brød, kan jeg nok høre. Og det blander man sammen i en skål, og så rører man det rundt. Og så kan man ikke længere adskille det fra hinanden. Og endnu bedre, når alt det her det er blandet sammen, når man har sat det i ovnen, så bliver det til et brød. Det bliver til noget nyt. Og jeg kan ikke længere få melen og vand og alt det der pillet ud, selvom det alt sammen er i det her brød. Det er alt sammen forenet, bundet fuldstændig sammen. Og det er den her sidste form for at være i, sådan som melet er i det her brød sammen med de andre ingredienser. Det er den form for at være i noget, Paulus mener her, når han siger, vi er i Kristus. Vi er simpelthen i forbindelse med Kristus. Det er ikke bare sådan noget, man tager på og af, ligesom en handske. Men vi er forenet, og vi er faktisk noget nyt. Der er opstået noget nyt, når vi er i Kristus og lever i troen på ham. Ikke fysisk, men i åndelig forstand er der opstået en ny enhed mellem Kristus og mig. Det her med at være i Kristus, det kan vi godt udfolde med. Det gør Paulus i hvert fald, hvor han siger, at vi er, han siger i vers 7, at det udfolder han det her, hvad det vil sige at være i Kristus. Så jeg så lever i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, og overstrømmende i jeres tak. Rodfæstet, opbygget, grundfæstet og overstrømmende i tak. De tre første udsagn, han kommer med her, det er sådan noget solidt og fast, altså grundfæstet, opbygget, rodfæstet. Det er noget, han henter fra naturens og byggekunstens verden. Rodfæstet for eksempel. Det er jo noget, træer er. Træer, de er rodfæstede. Man siger også, vestjyder er. Det ved jeg ikke helt. Jeg kommer fra Vestjylland, så det er ikke... Nej, nu skal jeg passe på ikke at blive smidt ud her, inden jeg er færdig. Men træer er i hvert fald rodfæstede. Og at være rodfæstet, det er jo simpelthen at have stukket det, man skal holde en solid, stukket det ned i jorden. Rødderne, de holder træerne fast, og jo højere træet vokser op, jo dybere stikker rødderne ned i jorden, for at holde træet fast, og for at suge næring fra jorden, så træet kan blive ved med at vokse, og der kan komme blade på, og frugt osv. Hvis vi skal overføre det på den troende, så vil det sige, at den troende, som er rodfæstet, stikker sine rødder dybere og dybere ned. Ja, i hvad? I Kristus. Ned i Kristus. Jo mere han vokser i tro, jo dybere må rødderne stikkes ned, forbindes med Kristus. Og det siger os noget, som kan være ret vigtigt, især for os, som kan være lidt utålmodige mennesker, har lidt utålmodigt gemyt, og måske gerne vil, at det skal kunne ses mere og mere på mig, der tror på Kristus. Altså i mine handlinger og i min måde at leve på osv., der må jeg da sådan vokse i åndelighed og i erkendelse. Væksten her handler faktisk om at gro ned i Kristus. Blive mere og mere rodfæstet i Kristus. Deraf kommer væksten opad. Men den starter med at være rodfæstet i Kristus. Så siger Paulus, at vi skal være opbygget. Og det er noget med at få et hus op at stå. Man bygger jo et hus op fra grunden af. Som en kristen, som en troende, der er du og jeg bygget på Kristus. Han er fundamentet under det hus, som vores liv, vores trosliv, det er. Et hus, som vi fortsætter med at bygge. Et hus, som er i gang. Eller byggeri, som er i gang, fordi troens liv er i os, og det er et levende liv. Det er noget, der sker vedvarende. Kristus, han er det fundament, som ligger under det liv, som du og jeg lever. Han er det grundlag, som vores tro, vores livsførsel, vores nutid og vores fremtid skal være bygget på. Kristus som fundament, så vi bygges op på ham. Det er sådan, at hvis et fundament under et hus, det revner, eller det sådan synker ned og sætter sig, så kommer der skader på huset. Det kan være alvorlige skader, som gør, at huset faktisk går i stykker og må rives ned og bygges op igen, hvis man har brug for et nyt hus. På samme måde sker der en fundamental skade i vores liv, hvis Kristus han ikke er det fundament, vi bygger på. I sidste ende den største skade af alle, at vi ikke frelses, men går fortabt. Så have Kristus som fundament for livet, det er afgørende. Og på ham kan vi bygge det liv, vi lever. Og den tro, vi har. Så siger Paulus også, at vi skal være grundfæstet i troen. Det minder jo meget om de to første udtryk. Men der ligger alligevel en anden nuance eller en anden farve ind over det. Som handler om, at det at holde fast i den tro, som man tager imod, også handler om, at det er noget, man har fået givet. Det er den tro, som udspringer af det, man har den forkyndelse, man har hørt om Kristus. For eksempel som menigheden her i Kolosse, de har hørt en forkyndelse om Kristus. Nu skal de grundfæstes i det. De skal altså holde fast ved det evangelium, som de hørte, da de kom til tro. Ved det, som skabte troen i den, det skal de holde fast i. Og derfor betyder det også, at de skal ikke lytte til andre evangelier. Altså den her vranglære, de her andre bud på frelse, som har lyttet i den her menighed. Så de her tre udtryk, at være rodfæstet, opbygget og grundfæstet, det er altså noget solidt og noget, sådan noget fundamentalt i det. Og det er vigtigt at understrege, det her det er alt sammen noget, Gud gør. De her ord står i sådan en form, at der viser, at det ikke er noget, den kristne gør, men det er Gud, der rodfæster, opbygger og grundfæster. Og så var der det fjerde kendetegn for at leve i Kristus. Det var takken. Takken overstrømmende i sin tak. Hvorfor er tak en del af at være i Kristus? For jo, der er jo meget at takke for, når jeg tror på Kristus. Men der er også sådan tider, at takken i mit liv ikke bare sådan kommer af sig selv. Det kan være, at der er ting, jeg faktisk er utilfreds med hos Jesus. Eller utilfreds med, at han ikke gør. Det er noget, jeg ikke forstår. Det kan også være, at der står nogle ting i vejen i mit liv, som overskygger det, der er at sige tak for. Så kommer takken jo ikke bare sådan af sig selv. Jeg tænker på mindst to ting, som giver det meningsfuldt at sige, at tak er en del af Kristuslivet, af at være i Kristus. Det er for det første, at der er noget at takke for. Det er det uanset, om jeg kan se det, eller føler det, eller mærker det. Fordi helt objektivt, så giver det mening at takke Kristus for, at jeg må være i ham. Og for det, han har gjort for mig. Det er nemlig virkeligt, og det er sandt, uanset hvordan jeg sådan oplever det, eller uanset hvor meget det sådan fylder i mig, så er det sket, uanset mig, uanset min oplevelse eller erkendelse af det. Så det er altså den første grund, der er til altid at takke. For det andet, så minder tak mig om, hvem der har givet mig noget, og også hvem der er giver, og hvem der er modtager. Tak minder mig om, hvem jeg selv er, og minder mig om, hvem Kristus er. Det minder mig om, at jeg har brug for ham, og det minder mig om, at det er en gave, det er noget, at jeg får lov til at leve sammen med ham, i den her tætte forbindelse, og være i ham. Takken flytter ganske enkelt mit blik væk fra mig selv og hen på Kristus. Så der er mindst to gode grunde til altid at takke. Så altså, når Paulus han taler om det her være i Kristus, så de her udtryk, de fire udtryk, at være rodfæstet, opbygget, grundfæstet og overstrømmende i tak, det er en beskrivelse af det Kristusliv, man lever i Kristus. Og i det, der har vi jo allerede nogle input til den her konflikt, jeg talte om til at begynde med. Konflikten mellem kravet om at leve liv efterfølgelse på den ene side, Og kravet om, at jeg ikke skal begynde at frelse mig selv, og tro, at jeg kan gøre mig selv fortjent til Jesu frelse på den anden side. Fordi livet i Kristus, det er først og fremmest et liv, hvor jeg fyldes mere og mere af Kristus, eller hvor mine rødder gror mere og mere ned i Kristus. Ved at jeg lader mig fylde af ham, som har gjort fyldest for mig, det vil sige gjort alt for mig, som er afgørende for, at jeg kan blive frelst, der får jeg hjælpen til at leve i den her konflikt, eller finde den her balance. Det Paulus han siger i det her fantastiske vers 14, han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Det siger så tydeligt, hvad det er, Kristus har gjort, og hvad det er, jeg får del i. Jesus har gjort arbejdet færdigt. Jeg er 100% frelst i ham. Og ved at tro på ham, bare ved at tro på ham, at leve af det liv, han ønsker, jeg skal leve. Og det liv, det begynder i dåben. Det tager Paulus også op her i det her, den her passage. Liv, som begynder i den der, det liv begynder den her handling, som vi om lidt skal være vidne til, når vi skal fejre dåb her. Og jeg synes faktisk, det er lidt underligt. Jeg synes, det er lidt underligt, at sådan en handling, som er så simpel, altså lidt vand i hovedet, skal have så stor betydning. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at der sådan var noget, man skulle ligesom gøre lidt mere. Altså ligesom vise, altså præstere et eller andet. Eller der var noget mere sådan wow-effekt over det. Noget lys fra himlen, eller en eller anden stemme, der kom et eller andet sted fra. Sådan et eller andet vildt, som virkelig kunne hjælpe mig til at forstå, hvor stort det her med dåben det er. Men sådan er det altså ikke. Gud han har stedet for valgt at gøre os til sine børn i en simpel og enkel handling, som dåben er. Og man kan sige rigtig mange ting om dåben. Paulus han siger, har to aspekter med i det, han siger, skriver til menigheden her i Kolossæ. Det første er, at dåben er et pagttegn. En ny omskærelse, taler Paulus om det som. Så taler han om dåben som en død og en opstandelse. Døden som pagttegn, det synes jeg er interessant, fordi, skal jeg være helt ærlig, og det er måske, fordi jeg er sådan lidt rationelt anlagt, og synes, alt det der ekstra noget, det bliver sådan lidt noget pjat som tider. Og så kan jeg godt tænke, jamen, hvorfor er det egentlig vigtigt med et pagttegn? Vi har jo pagten, uanset hvad. Og pagten er, den nye pagt er her, at Jesus frelser os. Indholdet af pagten står fast, uanset om der er et pagttegn eller ej. Når Paulus taler om et pagttegn, eller han taler om omskærelsen, dåben som en ny omskærelse, så hiver han fat i det, at omskærelsen var det pagttegn, som Gud gav Abraham, for at han skulle føre det videre til sin slægt og sit folk, altså det Israels folk, det jødiske folk. Det var en pagt, Gud indgik med Abraham for at minde Abraham og hans efterfølgere om den pagt, Gud han havde indgået med dem. Han ville gøre Abraham til et folk, give ham et land og bringe velsignelse til hele verden gennem Abraham. Og det interessante er, med det her pagttegn, som Abraham fik, altså omskærelsen, ved vi faktisk ikke præcis, hvorfor det lige var det tegn, Gud han valgte. Man kan sige, at det giver mening ud fra, at pakten på den måde bliver formidlet eller bliver videreført via den mandlige linje. Fordi det var sådan, man videreførte sit stammetilhørsforhold. Det var via mandens linje. Det var altid, altså man kom altid til at høre til i mandens stamme eller familie, når man blev gift. Så på den måde så giver det mening, at pakten skal videreføres i den mandlige linje. Og dertil så kommer det, at omskærelsen, den fik en livsvarig, et livsvarigt tegn. Fysiske tegn andre steder på kroppen, det ville være forsvundet, når barnet ville have vokset op, eller man blev ældre, og tingene bliver både mindre og rynket og alt muligt. Men omskærelsen som tegn, det vil forblive der hele livet igen. Så det her pagttegn, det vil på den måde være fast. Men vi ved faktisk ikke præcis, hvorfor Gud han valgte omskærelsen. Men det kunne være nogle af de her grunde. Det vi ved, det er, at pagttegnet skal bekræfte den pagt, som Gud han indgik med Abraham. Pakten, den bekræftede, at Gud forpligtede sig til at holde sine løfter over for Abraham. Pagttegnet i dag, dåben, det minder også om, at Gud han vil holde sit løfte om frelse og nåde over for os. Og selvom dåben, den hverken er begrænset til kun at gælde for mænd, og selvom det ikke er et livslangt tegn, men faktisk noget, man kun mærker i ganske få øjeblikke, når man får vand i hovedet, så er det her et tegn, der skal være os til hjælp og minde os om den pagt, Gud har indgået med os. Og modsat omskærelsen, så ved vi faktisk, hvad pagttegnet skal vise, eller skal minde os om. Det er anden del af det, som Paulus han taler om dåben. Han med dåben som en død og en opstandelse. Dåben skal nemlig illustrere den død, den opstandelse, som Jesus gennemgik, at den bliver også en død opstandelse, jeg bliver en del af. Jeg kommer i Kristus. Igen den her forening med Kristus. Hans død og hans opstandelse, den bliver min i dåben. I dåben begraves vi i den grav, som Jesus lå i fra langfredag til påskemorgen. Den grav, hvor Jesus han kæmpede mod synden, mod ondskaben i verden, hvor han vandt. Jeg blev lagt i den grav, hvor han slog din og min synd ihjel og lukkede den inde i dødens klippehule, dødens gravhule. Det er den grav, som han også opstod fra påskedag og dermed manifesterede, viste sin sejr over døden og synden. På den måde, så bliver vi virkelig forenet med Kristus i ham. På den her organisk, åndelig måde, ligesom brødet, der bliver en ny enhed, bliver vi et nyt menneske i Kristus, i dåben, hvor vi bliver en del af ham. Dåben er begyndelsen på et nyt liv i Kristus. Her skæres synden væk, som ved en omskærelse. Der sker noget afgørende i dåben, fordi vi får del i Kristus, og han bliver en del af os. Fra og med dåben er vi i Kristus. Når vi tror på ham, og tror på ham som Guds søn og som vores frelser. Og dermed er vi igen inde ved den konflikt, jeg begyndte med at nævne. Kravet med liv efter følelse på den ene side, og kravet med ikke skal begynde, og tror, jeg kan frelse mig selv på den anden side. Fordi i dåben, der er det tydeligt, 100% tydeligt, at det er Gud, der frelser. Der er det mig, der tager imod. Jeg tager imod det nye liv, som den gave, Gud han giver mig. Jeg bliver en del af Kristus. Det gør jeg, fordi det er ham, der har frelst mig. For det kan jeg ikke selv. I dåben, der får jeg alt fra ham. Og samtidig, for jeg så at vide, at jeg skal aflægge mig synd. Jeg skal leve liv efter følelse af ham. Og det er lettere sagt end gjort. Jeg får at vide, hvordan det skal ske. Det skal ske ved Kristus. Det er ved at leve i ham, sammen med ham, at synden skal tabe slaget om mig, og jeg i stedet for skal overgive mig helt og fuldt til Kristus. Så til sidst, giver det her mig ro og afklaring i, hvordan jeg skal leve som kristen? Jeg ved ikke, hvordan det er for dig. Jeg tror, for mit eget vedkommende, der må jeg sige, i teorien, ja. Teorien, ja, fordi jeg ved, at jeg er i Kristus. Og jeg tror på det ord, som han har givet mig, som vi har læst og været sammen om nu. I praksis, nej, ikke altid. Det er ikke altid, at jeg oplever den her afklaring i, hvordan jeg skal leve som en kristen. For jeg kæmper stadig med at være i den her konflikt. Jeg kæmper stadig med at skulle lære forfølgelse, og heller ikke bilde mig ind, at jeg dermed kan frelse mig selv. Jeg tror kun, der er én ting, jeg kan gøre. Det er at se på Kristus. Se på Kristus. Se på den korsfæstede opstandne, som er død og opstået for mig. Som har givet mig del i den død opstandelse i dåben. Se på ham, som kan og som vil fylde mig mere og mere. Fordi han bliver ved med at være i mig, selvom jeg ikke ønsker at være i ham. Han bliver ved med at være i mig, uanset hvor lidt jeg lykkes i at leve det her nye liv, hvor jeg får synden skåret af, og hvor jeg ikke tror, at jeg kan frelse mig selv. Jeg må se på ham, som vil lede mig af hans vej. Jeg må se på ham, som vil lede mig hjem til ham i sidste ende, hvor jeg evigt skal være i ham og sammen med ham. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at jeg må være i dig. Tak, at du er i mig. Og Jesus, selvom den her forbindelse samtidig ikke er så tydelig for mig at se, så takker jeg dig, at den er der, fordi du holder fast i mig, fordi du vil frelse mig. Du vil frelse os alle sammen, når vi tager imod dig i tro og dåb. Jesus, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at blive rodfæstet i dig. Til at lade dig fylde mere og mere i vores liv. Så det kan ses i os, og det kan ses igennem os. At du lever, og du er herre for os, og du lever, og du er herre også for den verden, som vi er en del af. Amen.